De aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Domnul, dacă va voi Dumnezeu. Amin. Textul de la Evrei 6, pasajul motou al serialului nostru, Adevăruri Începătoare, și sigur, cum observați, suntem la ultimele două mari pietre de temelie, și anume învierea morților și judecata viitoare. Dacă acestea sunt adevăruri începătoare, sau sunt în rândul sau în seria adevărurilor începătoare, înseamnă că aplicarea noastră la Cuvântul lui Dumnezeu și preocuparea noastră pentru Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie una foarte serioasă, ca să putem înțelege câteva lucruri esențiale care le vom spune în aceste lecții. Respectiv, deci intrăm în două teme mari și cred că nu o să le pot acoperi câte într-o lecție fiecare. Nu vreau să anticipez cât de mult am să lungesc prezentarea lor, dar nici nu vreau să trecem prin ele ușor sau superficial, așa că pentru această seară ne propunem prima lecție despre învierea morților și despre lumea de dincolo, despre viața veșnică. Și pe lângă caracterul de învățătură sau caracterul de zidire sufletească în Cuvântul lui Dumnezeu, acest mesaj dorește să aibă și un caracter practic, pentru că e bine din când în când să ne amintim că nu suntem aici să stăm, suntem aici temporar, suntem în trecere și așa cum am venit într-o zi, avem în calendarul lui Dumnezeu și o zi în care vom pleca. Știu că toți vor să ajungă în cer și nimeni nu vrea să moară. V-ați dat seama de lucrul ăsta, așa-i? În această săptămână, așa cum ați auzit și la rugăciune, am fost marți seara la un priveghi, unde o mamă tânără, unde o soră credincioasă, la 33 de ani, Persida Lăcătuș sau Persida Paris, după soț, a plecat la Domnul. A fost o mare durere, a fost o mare jale, dar n-a fost un plâns din acela fără speranță și un plâns al disperării. Să nu vă întristați ca cei care n-au nădejde, spune Apostolul Pavel. Deci, cred că lecția aceasta și orice altă lecție din Sfânta Scriptură are și un foarte puternic caracter practic. De fapt, am să prezint 7 etape în această developare sau în această desfășurare a vieții și am să încerc să vorbesc câte un pic despre fiecare, să văd cât pot să acopăr în această seară, cât va fi cu putință și cât harul lui Dumnezeu și timpul care îl avem ne va permite. Sigur că viața începe încă din momentul concepției, încă din viața și din perioada intrauterină, când embrionul, când copilul se formează în pântecele maicii lui, a mamei lui, și aceasta se numește perioada intrauterină și nașterea în această viață. Urmează apoi a doua perioadă, care este viața pământească, efectiv, care este, începe cu ziua nașterii până la ziua morții. Aceasta, de asemenea, este în calendarul lui Dumnezeu și este în planul lui Dumnezeu. Deci, a doua etapă, viața pământească. A treia este moartea. Este a treia experiență, a treia etapă a existenței, cuprinde și moartea. Iată, e un lucru foarte sigur, da? Îmi pare rău să spun asta, dar e foarte sigur. Dar e un lucru foarte nesigur, că nu știm când se întâmplă, dar sigur știm că e foarte, foarte sigur să se întâmple cu fiecare din noi, dacă nu vine Domnul, așa-i? Pentru că există o categorie care, o categorie de oameni care nu moare niciodată și care nu învie niciodată, știți? Există și o categorie din asta, da? Deci nu moare niciodată și nu învie niciodată. Știți care este aceea? Categoria pe care îi prinde răpirea. Aceia trec deja prin răpire în transformarea și trupul acesta va fi îmbrăcat cu celălalt. Și ei nu mai gustă moartea, ei nu mai gustă nici învierea, pentru că răpirea îi prinde, da? Nu-i așa? Deci este și o categorie din asta, o să ajungem acolo. Deci a treia etapă, moartea. Apoi urmează a patra etapă, care este o etapă foarte interesantă, este etapa de așteptare, așteptarea, perioada dintre moarte și înviere. Și o să vedem că sunt două locuri de așteptare. După unii o să arătăm și erorile și anumite învățături false, dar după unii sunt mai multe locuri. După Sfânta Scriptură o să observăm că sunt decât două locuri de așteptare. Dar există după moarte această perioadă. Perioada de la moarte până la înviere, pe care o numim o perioadă de așteptare. Apoi, sigur, în al cincilea rând, a cincea experiență, a cincea etapă este învierea. Și această înviere, iarăși, este o experiență care se manifestă în două etape, și anume este învierea celor credincioși, adică a Bisericii lui Hristos, la răpire, și este învierea finală, este învierea pentru judecata finală. Deci aici vorbim de două învieri, a credincioșilor prima dată și apoi a tuturor, inclusiv în cazul acesta și a celor necredincioși. Apoi avem a șasea etapă, care este judecata. Iarăși vorbim de două judecăți, judecata de la scaunul lui Hristos, judecata pentru evaluare și pentru răsplătire a celui credincios, judecata care se face pentru felul în care ai slujit și pentru felul în care ai alergat pe calea aceasta a credinței, și apoi este judecata finală, sigur, de la scaunul mare și alb, spunem noi. Este judecata tuturor. După aceea, a șaptea etapă care urmează este etapa veșniciei sau starea veșniciei, starea veșnică, și aici din nou vorbim despre două locuri. Vorbim despre ați petrece veșnicia în raiul lui Dumnezeu sau în focul cel veșnic, în iad. Doamne ferește să ajungă careva dintre noi acolo. Amin? Măcar la asta spuneți amin, nu? Da. Sunteți departe acolo, unde v-ați spus pe ultimele scaune, să nu cumva să vină ceva din față și să puteți fugi, probabil, nu? Să puteți scăpa. Da, haideți să vedem. Deci acestea sunt cele șapte perioade. Vorbim și începem să vorbim despre perioada intrauterină, despre perioada aceasta care începe cu concepția. Și Psalmul 139, versetele 13 la 16, spune foarte clar că Dumnezeu ne are în planul Lui încă de atunci și ne vede încă de atunci și ne știe zilele încă de atunci și știe viața noastră și felul cum suntem alcătuiți în pântecele mamei și cum se formează embrionul și cum se formează copilul în pântecele mamei. Deci este un text foarte frumos și un text foarte profetic care vorbește despre perioada aceasta dinainte de naștere, adică perioada în pântecele maicii, perioada intrauterină am numit-o noi. Aici există două întrebări. Și anume, prima întrebare, cum se formează trupul? Te duci la ultrasound, îți trimit copiii deja pe Facebook, o să vezi că apare poza de la ultrasound și te pune acolo să vezi cum bate inima copilașului. După aceea te duci peste ceva vreme să-ți spună dacă e băiat sau fetiță. Înainte, vreme când am avut noi copii, nu era cu așa tehnologie și nu știam toate astea. Știam că există viață acolo și știam că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile, este suveran și că această viață se plămădește acolo în pântecele maicii și din dragostea soțului cu soția se naște noua viață și trupul acesta se naște dintre acești doi părinți. Prin dragostea dintre acești doi părinți. Dar întrebarea este de unde vine sufletul? De unde vine sufletul și cum este cu sufletul? Și aici o să vorbim de cel puțin trei sau patru teorii. Unele mai false, altele, adică mai false. False, așa? Și una care este cea mai aproape de textul Scripturii. Prima teorie falsă vis-a-vis de învățătura aceasta de unde vine sufletul spune că este teoria preexistenței sufletului. A fost inițiată de un învățător al bisericii pe nume Origen din Alexandria, secolul 3, și el a fost foarte influențat de greci, de Platon și de învățătura grecilor. Și ce spune teoria asta? Spune că Dumnezeu a creat toate sufletele odată. Și toate sufletele au fost create o singură dată și au fost puse să stea într-un loc de așteptare. Dar în timp ce, spune Origen, în timp ce stăteau acolo, ele au căzut în păcat. Și, sigur, a fost căderea în păcat. Căderea în păcat a lui Lucifer și căderea în păcat a îngerilor căzuți. Și atunci, ca pedeapsă, spune Origen, aceste suflete au fost pedepsite să intre într-un trup și prin suferința pe care o îndură sufletul în spațiul trupului, el plătește păcatul și se purifică sau se curățește. O teorie foarte nebiblică și foarte periculoasă. Această învățătură despre faptul că preexistența sufletului merge până la începutul creației. Și această teorie a preexistenței sufletului încurajează și o altă foarte nimicitoare teorie, și anume teoria reîncarnării. Și unde lovește foarte greu teoria aceasta reîncarnării, lovește în înviere. Pentru că știți cum e teoria aceasta, poate ați citit, poate ați auzit, oamenii cred că sufletul trece prin mai multe etape și prin mai multe trupuri și astfel se purifică sau se desăvârșește, se luminează. Și atunci teoria învierii cade în cazul acesta, pentru că la înviere, care trup învie? Că la urma urmei există și ideea că se reîncarnează în animale sau în alte persoane sau în altă formă de viață. Așa că e foarte nebiblic să gândim așa. Din păcate, sunt unii oameni care spun că sunt creștini, cred în Domnul Iisus Hristos, dar cred și în această teorie a reîncarnării. Deci asta e prima teorie și foarte nebiblică, e o teorie falsă, teoria preexistenței sufletului. Și anume, sufletele au fost create toate odată, la început, la întemeierea lumii și au avut un parcurs și un drum. A doua teorie este teoria traducianistă, așa se numește, traducianistă, și cel care a inițiat-o a fost un avocat creștin pe nume Tertulian, tot în secolul III, în Cartagina, în Tunisia de astăzi, în nordul Africii, și Tertulian merge la extrema cealaltă și spune, zice, sufletul, ca și trupul, se nasc din părinți. Și Dumnezeu n-are nimic de a face cu asta, părinții sunt de plin responsabili și de nașterea trupului și de nașterea sufletului. Exact ca și sămânța pe care o pui în pământ, e el exemplu, și răsadul care iese. Și ce ai pus în pământ, aia iese. Și copilul seamănă cu mama, cu tata, cu bunicii și astfel se transmite păcatul strămoșesc, dar astfel se transmite și se transmit și păcatele personale ale părinților, iarăși o teorie absolut nebiblică și nefondată biblic. O a treia teorie este teoria creaționistă. Teoria creaționistă vine și spune de data asta în opoziție cu Tertulian, zice, Dumnezeu creează sufletul în momentul concepției. Deci în momentul în care bărbatul cu femeia, soțul și soția sunt în intimitatea lor și când are loc actul acela al concepției, așa, când se întâmplă acel mister al creației, spune teoria aceasta, în momentul acela Dumnezeu creează un suflet și îl trimite în acel embrion. Iarăși o teorie absolut nebiblică, pentru că Dumnezeu a încheiat creația, spune Genesa 2:2, în ziua a șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea și s-a odihnit și Dumnezeu nu mai este în acest moment la faza la care să creeze suflete din acest punct de vedere. Și atunci, o altă problemă mai serioasă și mai complicată care se ivește, dacă ar fi adevărat și dacă Dumnezeu creează sufletul în momentul acela, ce fel de suflet creează Dumnezeu? Este un suflet curat sau este un suflet corupt? Dacă Dumnezeu creează ceva, creează ceva absolut curat, nu? Perfect. Și atunci cum se explică faptul că și copilul care se naște în natura lui are păcatul și are corupția și iată, teoria aceasta nu stă în picioare și nu poate fi susținută. Sigur că a patra și cea care este biblică, totuși să știți că nu există o explicație absolut tehnică sau exactă, ca un fel de iei ceva și citești întâi buletinul de compoziție sau de funcționare sau cartea tehnică. Nu există. Sfânta Scriptură ține lucrurile acestea în taină și în mister. Și e bine că e așa, pentru că ce trebuie să știm este că Dumnezeu e suveran și că Dumnezeu e izvorul vieții, dar teoria aceasta am numit-o teoria sinergistă sau sinergie în sensul că acest cuvânt vorbește despre conlucrarea lui Dumnezeu cu omul și felul tainic și misterios în care Dumnezeu lucrează împreună cu omul. Sigur că de la Dumnezeu vine sufletul, de la Dumnezeu vine viața și El este izvorul vieții, dar, cum spune Eclesiastul 12:7, până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Dar felul în care apare și sufletul și trupul la concepție și la noua viață este un lucru care în Scriptură Dumnezeu nu îl explică matematic sau nu dă cu detalii aceste explicații. Fapte 17 cu 26 spune, El a făcut ca toți oamenii, El a făcut, da? El, Dumnezeu, El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor. Deci Dumnezeu, într-un mod tainic și în această sinergie, în această conlucrare cu omul, l-a capacitat pe om și l-a înzestrat pe om cu această capacitate divino-umană de a crea și de a aduce la viață un nou născut, băiat sau fetiță. Și acest mister are în el partea umană și are în el partea divină. Și Dumnezeu nu explică să spună, uite, de aici până aici e uman, de aici până aici e divin și aici e linia de demarcație. Nu, Dumnezeu spune, eu vreau să lucrez cu voi. Și voi trebuie să fiți foarte atenți și trebuie să înțelegeți responsabilitatea, voi ca părinți, voi ca oameni maturi, voi ca cei care poate nu vă dați seama ce implicații sunt în noua viață și când aduci pe lume o nouă viață și cât e de mult implicat Dumnezeu în acea nouă viață, nu este că s-a întâmplat. Păi zice, eu n-am vrut să am copii, dar s-a întâmplat, sau a venit neprogramat, sau a venit nedorit, sau a venit știu eu cum a venit, sau cum se întâmplă în atâtea tragice accidente și drame care se întâmplă în lumea aceasta și produsul unui asemenea accident, cred că mă înțelegeți ce vreau să spun, poate să fie un copil care mai târziu e orfan sau poate e abandonat sau poate e nenorocit sau ce se întâmplă cu el și spunem, asta este vina omului sau asta este suveranitatea lui Dumnezeu sau asta este ceea ce se poate sau nu se poate explica. Ce se poate explica este că Dumnezeu i-a dat omului această capacitate de a procrea, de a aduce pe lume o nouă viață. Și în acest mister i-a ascuns și partea trupului și partea sufletului. Și nu explică Dumnezeu când și cum exact se întâmplă aceste lucruri, decât spune că în acest mod de sinergie, de conlucrare, împreună asta înseamnă sinergie, deci nu este că Dumnezeu lucrează independent de om sau omul lucrează independent de Dumnezeu, nu. Este această conlucrare împreună cu Dumnezeu care pe noi trebuie absolut să ne responsabilizeze, să ne facă foarte atenți la ceea ce privește noua viață, copilul care se naște. Evrei 7, versetele 9 și 10 spune de exemplu că acolo e vorba de Avram, e vorba de Levi, e vorba de Melchisedec. Și autorul epistolei spune așa, zice, Levi, care ia zeciuială, de fapt a plătit zeciuială, ca să zicem așa, prin Avram. Și acum vine o parte foarte interesantă și spune așa, căci era încă în coapsele strămoșului său, când a întâmpinat Melchisedec pe Avram. Deci Levi, adică partea preoțeasă, care ia zeciuială, de fapt când s-a întâlnit cu preotul după rânduiala lui Melchisedec, cu Melchisedec s-a întâlnit de fapt cu, era tipologia lui Hristos, era arătarea lui Hristos în Vechiul Testament. Levi ce a făcut prin Avram? A dat zeciuială. Dar unde era Levi? Și autorul din Evrei zice, era acolo. Dar unde era acolo? Era acolo, în coapsele lui Avram. Adică exista această revelație și această înțelegere a lucrurilor care aveau să se întâmple. Și ce subliniază textul este această capacitate a patriarhului și a părintelui Avram și a lui Isaac și a lui Iacov. O să vorbim despre aceștia trei și Domnul Iisus îi folosește când îi dă exemplu ca fiind vii și nu morți, așa? Și felul cum părintele împreună cu Dumnezeu, conlucrând cu Dumnezeu în această sinergie, iată, se produce misterul acesta al vieții și al noii vieți care se formează. Ce vreau să spun aici ca o notă tristă și ca o aplicație practică este că oamenii și chiar creștinii nu înțeleg cât de grav este acest păcat al avortului și această intervenție de a tăia și de a anihila o viață care are componentul uman și are componentul divin. Are partea de trup, dar are și partea de suflet, partea eternă. Și oamenii își permit, și chiar creștinii, din păcate, își permit să gândească superficial și să... Și exemplul care îl dau aici este cu țara noastră, cu România, care până în ziua de astăzi se declară ca și o țară creștină, spun ei, sau spunem noi. Și pe 26 decembrie 1989, în 25 l-am împușcat pe Ceaușescu, și zic l-am împușcat, adică nu eu, Dorin Druhora, l-am împușcat, am luat pușca și am tras, dar noi, românii, l-am împușcat, pe el și pe nevastă sa. Pe 25, în ziua de Crăciun, în ziua în care sărbătoream nașterea Domnului, și în 26 s-a dat primul decret, așa se numește, decret lege numărul 1. Și decretul lege numărul 1 are 12 aliniate, 12 puncte. Și ce se încearcă în acest decret lege numărul 1, din 26 decembrie 1989, deci a doua zi după lichidarea dictatorului, după împușcarea lui. La punctul 8 sunt 12, tot felul de... Adică imediat se încearcă să se scape de niște decizii comuniste, niște legi comuniste și așa. Dar în această listă de 12, la punctul 8, și anume se merge la o reglementare, și anume reglementarea 770 din 1966, și această reglementare nu este altceva decât reglementarea cu privire la avort. Pentru că, de exemplu, în România această lege a fost in and out, in and out. A fost o lege dată, de exemplu, în 57, care spunea printr-un decret că se reglementează avortul și se poate aproba avortul la cerere. Eu sunt născut în 58, da? Asta vă face să faceți un pic de matematică, să vedeți câți ani am. Dar din 58 până în 2008, în România sunt, pentru că s-a dat acel decret, și atunci, din acel an, din 1958, s-a înregistrat. Deci din 58 până în 2008, un exemplu, 50 de ani, în România s-au înregistrat, dar au fost mult mai multe, dar astea s-au înregistrat, da? Să înțelegeți, astea s-au înregistrat în scripte, da? Ele au fost mult mai multe cazurile. 22 de milioane de avorturi, da? Acum noi suntem 19 milioane la ora asta, deci în ultimii 50 de ani în România s-au omorât sau s-a anihilat viața a 22 de milioane de copii. Tot în studiul care l-am citit, erau recorduri de tot felul, pe vârste, avorturi de tinere la 19 ani sau femei sau așa. Era un record la un moment dat, cineva care avusese 35, o singură persoană, o singură femeie, avusese 35 de avorturi. Da? 22 de milioane. Deci, în 26 decembrie 1989, decret lege numărul 1 abrogă reglementarea aceasta și spune, e liber, fiecare să facă ce vrea, nu mai există niciun fel de restricție. Nici aceea nu era, nu știu ce restricție, decât spunea, se aprobă avortul la cerere, adică la cerere dacă viața mamei era pusă în pericol, dar oamenii făceau o grămadă de lucruri. Ca să spună, de fapt, statistica atât de grav că din 58 până în 2008, 22 de milioane. Pe paradoxul vine acum, pe 7 ianuarie 1990, deci două săptămâni mai târziu, da? Românii au sărbătorit noul an, erau în democrație, spuneau ei, și pe 7 ianuarie 1990, decretul numărul 6 spune abolirea pedepsei cu moartea. Deci l-au împușcat pe dictator și pe nevastă sa, a spus, de aici înainte nu mai împușcăm pe nimeni. Se comută pedepsa capitală la pedepsa cu închisoare pe viață, dar nu mai împușcăm pe nimeni. Dar au continuat să împuște copiii. Mă înțelegeți limbajul, da? Adică mă refer la avort. Cât de trist, cât de grav, cât de dramatic. Și Biblia spune că există o viață intrauterină. Adică viața începe la concepție. Japonia, de exemplu, calculează viața copilului de la concepție. Medicul stabilește, calculează când a avut loc concepția și în calendarul copilului aceea este data lui de existență. Ne lungim poate prea mult. Urmează apoi perioada vieții pământești. Deci a doua din cele 7. A doua etapă, prima etapă, perioada vieții intrauterine, acum vine perioada vieții pământești. Și în perioada aceasta, când venim în lume, se spune, o să încerc să fiu cât se poate de rapid și de expeditiv, se spune, de exemplu, că e foarte important, două zile mari sunt în viață. Ziua când te-ai născut și a doua, ziua când afli pentru ce te-ai născut. Adică Dumnezeu ne-a creat cu această nevoie fundamentală, ne-a creat cu mai multe nevoi fundamentale, dar una din ele și foarte mare este nevoia de sens. Pentru ce existăm, pentru ce suntem aici, pentru ce trăiesc, pentru bani, pentru profesie, pentru copii, pentru slavă de șartă, pentru faimă, pentru distracție, pentru ce trăiesc. Omul are pus de Dumnezeu în el acest tipar, acest format, această matrice. Are un gol care este un gol de forma lui Dumnezeu. Da? Spune Pascal lucrul acesta, un filozof francez, și zice, omul încearcă golul ăla să-l umple cu tot felul, ca și cum ar fi golul de forma unui cerc și tu încerci să-l umpli cu un pătrat sau cu un dreptunghi și nu se umple. Sau dacă e un pătrat, tu vrei să-l umpli cu un dreptunghi sau cu un cerc. Poate nu e cea mai fericită asemănare. Dar există această nevoie de sens. Și atunci, în viața aceasta, care poate să fie 15 ani, în cazul lui Persida, 33 de ani, fratele Borlovan, un păstor, dintre păstorii bătrâni și cunoscuți ai României, a plecat la Domnul acum câteva zile, a avut 89 de ani. Fiecare cât are rânduit în acest mic spațiu, în această mică întrerupere, da? Trebuie ceva să se întâmple, și anume ce? În primul rând trebuie să întâmple exact ce spune aici Evrei 6, pocăința de faptele moarte. Trebuie să existe în viața noastră această întâlnire personală cu Dumnezeu, când ne prăbușim cu fața la pământ și spunem, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Ăsta sunt un păcătos, am nevoie de tine, mă întorc la tine, am nevoie de iertarea ta, am nevoie de transformare, pocăință. Al doilea, credința în Dumnezeu. Vedeți ca și în Evrei 6, parcă este tabloul din Evrei 6. Credința în Dumnezeu, credința în Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Lucrul acesta apoi se materializează, nu numai că îl spunem cu vorba, se materializează la legământ. Facem legământ cu Domnul la apa botezului și o facem matur, o facem convinși, o facem cu responsabilitate, nu când suntem mici și nici măcar nu știm ce se întâmplă cu noi. Da? Deci, și al patrulea, trăim o altă viață. Trăim viața nouă, viața în Hristos. 2 Corinteni 5:17. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi. Cel puțin aceste patru lucruri trebuie să întâmple în acest mic interval care se numește viața pământească. Pentru că viața este această întrerupere a eternității, dacă vreți, scurtă întrerupere, 15 ani, 33 de ani, 60 de ani, 80 de ani, poate pentru cei mai tari 90 sau 100 chiar, dar în acest scurt interval, măcar aceste lucruri trebuie obligatoriu să aibă loc. Adică în această scurtă întrerupere să descoperim că Dumnezeu ne iubește, că Dumnezeu ne-a iubit așa de mult încât l-a dat pe Domnul Iisus Hristos pentru noi, iar acum noi trebuie să ne predăm viața Lui și tot ce facem să fie un răspuns la dragostea Lui, care să fie un răspuns cu ascultare, cu pocăință, cu dragoste, cu umblarea în sfințenie. Inevitabil vine a treia, sigur că da, a treia experiență, a treia etapă, și anume moartea. Vine. Roman 6:23. Plata păcatului este moartea. Sigur că este moartea fizică, care înseamnă despărțirea trupului de duh sau de suflet, cum vreți să spuneți. Nu facem teorie aici, care-i duh, care-i suflet, dihotomist, trihotomist. Putem să facem, dar nu e timp pentru asta acum. Dar asta se întâmplă la moarte. Se întâmplă această separare, această despărțire. Acum, ceva foarte interesant. Domnul Iisus spune așa, Dumnezeu, Scriptura, Geneza 2:7, spune așa: în ziua în care vei păcătui, vei muri. Da? Și Adam a trăit 930 de ani. Așa-i? Deci, la ce se referă Dumnezeu când spune în ziua când vei păcătui, vei muri, în ziua când vei mânca din pomul oprit, vei muri? Este un verb aici foarte important, poate ajută asta, poate mai mult sau mai puțin, dar în limba ebraică expresia este un cuvânt sau un termen compus, adică are două particule, și anume mot tamut. Așa se exprimă și așa se găsește în textul ebraic. În ziua aceea vei muri, a muri, care de fapt înseamnă două lucruri. Mot înseamnă murind și tamut înseamnă tu vei muri. Murind, tu vei muri, vrea să spună. Adică vei începe să mori. Vei începe în ziua aceea în care păcătuiești, devii muritor. Începi să mori. Și bine, vedeți că eu am aproape 58 de ani și nu o să mai am niciodată 56, și nu o să mai am nici măcar 48, și nu o să mai am nici 35. Nu, adică nu există drum înapoi. Drumul ăsta are un singur sens. Și îmi trebuie ochelari. De ce? Pentru că ceva așa, încet și sigur, se instalează. Îți trebuie o cârjă la un moment dat. Îți trebuie o centură care să țină spatele, nu știu cum. Da? Deci, asta înseamnă mot tamut. Înseamnă murind, tu vei muri. Adică, din cauza păcatului, moartea se instalează, moartea se arată, moartea se manifestă și în fiecare zi, pământește vorbind, în trupul acesta, murim câte puțin, sigur că da, dar datorită lui Hristos, datorită jertfei Lui, datorită lucrării Lui de mântuire, datorită morții și învierii Lui. Da? Moartea n-a dispărut, în schimb a dispărut ce? Ce a dispărut? Să vedem, cei care sunteți credincioși, ce a dispărut? Deci moartea e la orizont, la unii mai aproape, la unii mai departe, da? Și cum spunea predicatorul acela, că toți trebuie să murim și la urmă și eu, spunea el. Zice, dacă eu nu mor ultimul, cine vă îngroapă pe voi ceilalți? Era o glumă, dar o realitate în sensul că e undeva la orizont, da? Și ea nu dispare, în schimb ce a dispărut? Ce a dispărut? A dispărut eternitatea morții, a dispărut frica de moarte, frica de moarte a dispărut, nu mai există. Filipeni 1:21, căci pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri un câștig. Auziți cum vorbește Apostolul Pavel despre moarte? Apocalipsa 12:7, ferice acum de morții care mor în Domnul, căci faptele lor îi urmează. Deci dispare frica, dispare veșnicia morții. Domnul Iisus Hristos, spuneam marți, nu marți asta, marți cealaltă, la timpul de rugăciune, prin jertfa Lui și prin moartea Lui pe cruce, ne-a izbăvit de plata păcatului. Acum stă la dreapta Tatălui ca mijlocitor și mijlocește pentru noi și de partea noastră ca să ne izbăvească de puterea păcatului. Dar vine după noi și ne ia să ne ducă la locul pregătit, să ne ducă acasă, așa spune. Mă duc să vă pregătesc un loc și acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și atunci ne izbăvește nu numai de plata păcatului sau de puterea păcatului, ne izbăvește de prezența păcatului. Deci nu mai există frica de moarte, nu mai există problema aceasta. Totul e radical schimbat. Vine acum, cât e, mai avem, ești 8 și un sfert, da? Mai avem un pic de timp. Vine acum a patra stare. Și starea aceasta, aici vom zăbovi mai mult, se pare, starea aceasta este starea intermediară, este starea aceea între moarte și înviere. Și aici întrebarea care se naște și care e foarte importantă, vorbeam recent la Cluj cu cineva și m-a întrebat, zice, dar aici într-o biserică penticostală de la Cluj se predică și se spune că sufletul moare, că sufletul ajunge în mormânt, că sufletul este anihilat, dispare. Și am spus, Doamne ferește, dar de unde e învățătura asta? Și era într-o biserică penticostală din Cluj această învățătură. Și e serioasă această întrebare, și anume dacă sufletul este nemuritor. De ce? Pentru că avem textul din Ezechiel 18:20 care spune așa: sufletul care păcătuiește, acela va muri. Trebuie să fim foarte atenți cum citim, să fim foarte atenți cum înțelegem, cum interpretăm, pentru că contextul acolo este foarte bine subliniat. Și vă rog să ascultați tot versetul ca să înțelegeți. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său. Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el și răutatea celui rău va fi peste el. Deci, contextul aici nu este legat de calitatea sau de felul acestei morți sau explicat specific ce se întâmplă cu sufletul, ci de consecința păcatului. Spune clar, cine păcătuiește, moare. Există la păcat urmare, există la păcat consecință. Asta subliniază. Iar în ebraică, din nou, trebuie să aducem cuvântul ăsta, termenul aici este nefeș. Și nefeș nu are numai sensul de suflet, are sensul de ființă, persoană, individ. Deci este echivalent cu a spune cine moare, individul care păcătuiește, ăla moare. Ființa care păcătuiește, aia moare. E vorba, sigur că da, de moartea fizică, nu de moartea sufletului. Sufletul este nemuritor din acest punct de vedere. Textul în contextul lui subliniază consecința păcatului, și anume urmarea păcatului sau plata păcatului este moartea. Mai este un text care îi poate da bătăi de cap, și anume sufletul omului este în sânge, da? Și acolo se poate sta. Sigur că evreul în Vechiul Testament avea imaginea jertfei, mereu ducea animale la jertfă, mereu ducea la altar și se scurgea sângele, era nevoie de sânge, fără sânge nu era iertare, nu era izbăvire și înțelegerea era în acest fel organică sau într-un mod organic legată de viață și de sensul că în momentul când s-a scurs sângele, s-a scurs viața, dar viața sufletului înseamnă mult mai mult decât trupul sau decât sângele. Iată câteva teorii, iarăși, false și să vedem ce spune Scriptura. Despre nemurirea sufletului, dacă sufletul este nemuritor. Prima teorie este teoria anihilării sufletului. Adică se spune așa, sufletul la moarte intră într-un somn profund, într-un somn până inconștient, până la anihilare. Sufletul este, experiența este similară anihilării. Și asta e foarte periculos să gândim așa. Pentru că merg și lucrează foarte mult pe acea asociere a morții cu somnul, cu adormirea. Și poți să duci lucrurile, sigur că da, în extremă, dacă nu știi cum să citești și cum să interpretezi textul Scripturii. Deci, teoria anihilării sufletului spune că la moarte omul, sufletul intră într-un somn profund, într-un somn inconștient și este anihilat. Intră în neființă, este pur și simplu în neant. Și foarte mult se lucrează aici cu o ilustrație, o ilustrație clasică, ilustrația cutiei. Și anume, zice, uite, sunt patru scânduri și patru cuie și dacă pui cele patru scânduri și le bați în patru cuie, atunci obții o cutie, bineînțeles, o cutie. Dar dacă scoți cuiele, ca și cum ai spune, scoți suflarea de viață și dacă desfaci scândurile, adică se descompune trupul, cutia a dispărut. Asta e argumentul lor. Foarte slab argument, foarte subțire, pentru că eroarea se numește eroarea formei. Înseamnă că dacă a dispărut cutia ca formă, elementele din care a fost făcută cutia au dispărut sau anihilat sau au dispărut pur și simplu, au intrat în neant. Nu. Scândurile sunt tot acolo, cuiele sunt tot acolo, sigur, nu mai au forma de cutie, au altă formă. A dispărut doar forma. Asta dispare. Adventiștii îmbrățișează teoria aceasta, teoria aceasta a anihilării sufletului și ei chiar merg pe două direcții și spun nemurirea condiționată și nemurirea necondiționată a sufletului. Și textele pe care merg foarte mult sunt textele acelea și din Evanghelie și din Epistole care vorbesc despre adormire. Și anume Ioan 11:11, când Domnul Iisus spune Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn și vorbea despre moartea lui. Atunci ai spus, vezi, e vorba de somn. Fapte 7:60, martirul Ștefan se roagă în pragul morții și spune, Doamne, primește Duhul meu. Și apoi versetul 60 spune, în final zice, a adormit. În 1 Corinteni 15:6, Apostolul Pavel spune că sunt foarte mulți martori ai învierii, peste 500. S-a arătat odată Domnul Iisus la peste 500 și spune cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. Iarăși, și atunci ei spun, vezi, e vorba de adormire. 1 Tesaloniceni 4:13, să nu fim în necunoștință despre cei ce au adormit. Și este una să faci analogia cu somnul și să te referi la somn și alta să spui somn profund până la anihilare, până la moartea sufletului sau sufletul este anihilat, este redus la o stare totală de inconștiență, pentru că o să vedeți că lucrurile stau cu totul altfel. Dar asta este teoria anihilării. Apoi este a doua teorie, care este teoria purgatoriului. Da, asta cred că o știți, ați auzit-o, vine de la romano-catolici, de la un papă din secolul XIII, papa Inocențiu al IV-lea, care scrie unui cardinal al său din Cipru și în scrisoarea aceea pentru prima dată apare conceptul că sufletul după moarte intră într-o perioadă de purificare, de curățire și asta se numește purgatoriu, starea intermediară. Și textul pe care încearcă să construiască este 1 Corinteni 13, de la versetul 11 la 15, unde spune că sufletul lui va fi mântuit, dar ca prin foc. Deci folosesc acea imagine ca o perioadă de purificare după moarte. Și catolicii, de fapt, identifică 5 asemenea locuri și spun, este un alt text din Apocrife, din 2 Macabei, capitolul 12, versetele 42 la 46, o carte care nu e recunoscută ca inspirată, și spun, sunt 5 locuri din acestea unde poate merge sufletul, și anume raiul, iadul, al treilea loc se numește Limbus Infantum, adică un loc unde merg copiii nou-născuți care au murit și au murit nebotezați, spun ei. Apoi este Limbus Patrum, aici merg sfinții Vechiului Testament și oamenii neprihăniți din Vechiul Testament. Al cincilea, spun ei, este purgatoriul. Și aici sufletul stă în funcție de ce fac cei care au rămas în urma mortului. Și anume, dacă biserica se roagă, dacă biserica face slujbe, dacă familia dă pomeni, dacă, știu eu, este foarte, foarte nebiblic lucrul acesta și nefondat în Scriptură. Și trece printr-o perioadă de purificare, de curățire. De aceea se numește purgatoriu. Deci nu e absolut deloc biblic această teorie. A treia teorie, deci teoria anihilării, teoria purgatoriului, a treia este teoria reîncarnării, am subliniat deja puțin despre ea, în care se spune că sufletului la moarte îi se dă alt trup, primește un alt trup. Și nu întâmplător avem un text foarte bun aici, este Evrei 9:27. Omului este rânduit să moară o singură dată. Da? Dacă vă întâlniți cu oameni care au zăpăceala asta în cap cu reîncarnarea, spuneți-i, uite, Scriptura spune că omul moare o singură dată, nu de mai multe ori. Și apoi vine judecata. Sigur că reîncarnarea este foarte periculoasă și păguboasă în sensul că neagă actul învierii, pentru că la înviere sufletul primește un trup, ori el dacă a trăit în mai multe trupuri, ce trup primește sau ce va fi? Poate să fie maimuță, poate să fie pisică, poate să fie, știu eu, șobolan. Doamne ferește. Deci sunt niște lucruri absolut aberante și diavolul întunecă și orbește mintea omului cu astfel de lucruri false și otrăvitoare. A patra teorie, sigur că mai este și a patra, care se numește teoria învierii instantanee. Și anume, la moarte, sau se mai numește învierea cuantică, ca să sune esoteric și așa exotic și fascinant. Învierea fizic, da. Învierea cuantică. Adică, instantaneu, dintr-o dată, la moarte, sufletul primește un trup celestial, spun ei. Aici sunt idei din sincretism și din New Age și din toate alte minciuni și erezii care se scot pe piață la ora actuală. Știți, omul n-a devenit, să zicem, neinteresat de lucrurile duhovnicești, de lucrurile spirituale sau de ce se întâmplă după moarte, decât că omul este prins în cursa diavolului să creadă astfel de minciuni și astfel de lucruri, numai să nu se pocăiască. Numai să nu se pocăiască. Și atunci se spune, lasă că problema e rezolvată, ori că sufletul intră în neființă, ori că primești un trup imediat celestial și intri într-o zonă de lumină, ești absolut iluminat și absolut nebiblic, absolut nebiblic. Sigur că trebuie să încercăm să vedem ce ne spune Scriptura aici. Sufletul după moarte rămâne într-o stare de conștiență, adică e conștient. Știe cine îi, știe, are aceeași personalitate, are același caracter, are sentimente, poate să experimenteze și să-și amintească lucruri și să recunoască alte persoane. Iată câteva texte, rapid o să fug prin asta, sigur, și ce nu termin, putem să continuăm data viitoare. Matei 22:32, am spus, Domnul Iisus folosește, pentru că e vorba despre înviere, și spune așa: Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Dumnezeu nu este un Dumnezeu a celor morți, ci a celor vii. Dar fizic, Avram, Isaac și Iacov erau morți de mult, nu-i așa? Dar Dumnezeu spune, nu, ei nu sunt morți. Ei au intrat într-o altă dimensiune. Ei sunt într-o altă stare, dar sufletul lor este viu, este cu Dumnezeu. Marcu 9:4, ni se spune că la schimbarea la față, pe muntele Taborului, Domnul Iisus Hristos s-a întâlnit cu doi sfinți ai Vechiului Testament. O să ziceți, da, unul a fost răpit, Ilie. Altul însă a murit, Moise, da? Și amândoi sunt acolo. Și li se dă numele și e o conversație pe care o au cu Domnul Iisus despre jertfa Lui, despre suferința Lui. Sigur că aici dimensiunea experienței este una absolut profetică și escatologică, pentru că cei doi reprezintă legea și prorocii, și Petru n-a putut să înțeleagă cum să facem două colibi. O colibă pentru lege și o colibă pentru proroci, sau una pentru Moise, una pentru Ilie și una pentru tine. Ce este cert și real este că ei au apărut acolo. Au apărut acolo, au fost cunoscuți, au putut avea o conversație, au putut să-și exprime simțămintele și gândurile. Deci e foarte real acest lucru în dimensiunea de după moarte. Luca 16, textul celebru, 16:19-31. Foarte mult se referă la pasajul acesta ca la o parabolă. Pilda cu bogatul și săracul Lazar. Să fim foarte atenți, pentru că Scriptura nu spune. Cine a pus titlul acolo poate să pună un titlu, dar Scriptura nu spune că este pildă, este o întâmplare a doi oameni. Domnul Iisus spune, El nu spune să vă spun o pildă, Domnul spune asta s-a întâmplat cu doi oameni, unul bogat, unul sărac. Și ce au experimentat ei în comun? Moartea. Ce s-a întâmplat după moarte este total diferit. Unul experimentează chin, suferință, altul experimentează bucurie, mângâiere. Dar bogatul își amintește foarte bine, recunoaște foarte bine și pe Avram, recunoaște foarte bine și pe Lazar, își amintește foarte bine de viața lui, își amintește că are acasă 5 frați, își amintește. Deci sufletul, în această perioadă de așteptare, are aceste calități, aceste atribute. Da? Nu intră în anihilare, nu intră într-un somn profund și nu mai știe de el. Nu mai știe nimic. Nu. Personalitatea e prezentă, conștiința e prezentă, amintirea e prezentă, sentimentele sunt prezente, unul e chinuit, celălalt mângâiat. Un alt exemplu, 2 Corinteni 5, de la versetele 1 la 8, nu citim, e un pasaj iarăși cunoscut, se citește mereu la mormântări. Știm că dacă se desface casa cortului nostru trupesc. Dar e vorba de mutarea din cort în casă, da? Deci, noi acum suntem în cort, da? Putem avea și case, nicio problemă, și plătim mortgage de neustură pielea sau buzunarul. Dar în existența noastră aici, spune textul nostru că suntem în cort, nu suntem acasă. Ei, acasă înseamnă la Domnul și acolo nu mai e cort. Acolo e casă deja. E, să sperăm, mansion, depinde ce bogăție ai transferat, depinde ce ai făcut cu ce ți-a dat Dumnezeu, cum ai multiplicat și cum ai transferat în cer. Adică lucrând pentru Domnul și slujind pe Domnul. Și Pavel spune că există viața aceasta pământească, dar există și viața cerească. Există existența aceasta în trup, care este o existență în cort, sau există o altă dimensiune în cer, în casă. Și este mai bine, spune el, este mai bine pentru mine să fiu acasă decât să mă tot mut de colo-colo cu cortul. Și e vorba de această trecere. Filipeni, un alt text, Filipeni 1, 21-23. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, în cort, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Dar uitați sentimentul lui și dorința lui. Așa. Aș dori să mă mut să fiu împreună cu Hristos. Căci ar fi cu mult mai bine. Deci, există această foarte clară și precisă delimitare și existență a vieții de după moarte. Evrei 12:23. Voi v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor. Noi ne-am apropiat de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor. Și acum, de duhurile celor neprihăniți, făcuți de săvârșiți. Deci, acolo, în prezența lui Dumnezeu, acolo, în realitatea aceasta, după moarte, există aceste duhuri, există aceste suflete, există această formă de existență, de experiență cu Dumnezeu. Apocalipsa 6, versetele 9-11. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele, vedeți? Asta spune Ioan. Ele nu erau în letargie, ele nu erau în somn profund, ele nu erau în anihilare. Iată cum le vede. Zice, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci, să răzbun sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Fiecăruia din ei s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme. Li s-a spus să mai aștepte. Până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și a fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Vedeți? Sufletul este cu Dumnezeu, este la Dumnezeu, este în prezența lui Dumnezeu și nu este într-un somn letargic. Sufletul. Nu vorbim de trup, vorbim de suflet. Nu este în formă de somn profund, inconștient. Are conștiință, are memorie, are amintiri, are trăire, are personalitate și are participare, cum bine vedeți aici. Sunt multe alte texte, Apocalipsa 7, cu gloata aceea mare, cine sunt aceștia și multe, multe alte texte. Deci, li se spune să aștepte și această așteptare a învierii este și ea în două dimensiuni. Este o așteptare individuală, pentru că trupul meu va învia sau sufletul meu va căpăta un alt trup, un trup de slavă. Dacă voi fi în viață, trupul acesta va fi îmbrăcat de cel de slavă, de cel etern, de cel veșnic. Iar o altă dimensiune, o altă împlinire a acestei așteptări și de ce se spune să aștepte, pentru că ceva trebuie experimentat la nivel colectiv. Adică această înviere și această bucurie și această sărbătoare și acest escaton, această împlinire, această finalitate nu poate fi experimentată decât la nivel colectiv, când are loc răpirea, când are loc învierea celor credincioși, când are loc transformarea celor care sunt în viață, când are loc întâlnirea lor cu Domnul în văzduh, când are loc această cosmică realitate și sărbătoare, această dimensiune, când biserica va fi gata și când împreună va întâmpina pe Hristos în aceste trupuri înviate. Deci este o împlinire, o plinătate care numai la nivel colectiv de biserică, de eclesia, se poate experimenta. Nu e că o să înviu așa de unul singur și să vedem ce se întâmple, o să merg pe acolo, pe la poartă, o să mă strecor și eu, să intru, cum spunem noi, să fiu ultimul, sau dacă o să fie Sfântul Petru pe acolo, să văd ce interviu îmi ia. Astea sunt legende sau este un fel de folclor absolut nebiblic. Dumnezeu, ne apropiem de încheiere, Dumnezeu a dat trupului acestuia o teologie biblică, adică un mod de a gândi viața în trupul acesta altfel. Și ce a făcut pentru asta? Trei lucruri mari a făcut. Primul se numește întruparea lui Hristos. Hristos, Dumnezeu, a venit în acest trup uman. Și când a venit în trupul ăsta uman, a spus, pentru trupul ăsta sunt promisiuni. Da? Va învia. Păi cum va învia, că e ars pe rug, e mâncat de lei, s-a scufundat în pântecele mărilor și... Asta nu e problema ta, asta e problema lui Dumnezeu. Și pentru el nu e o problemă. Da? Dar învierea, întruparea, mă iertați, întruparea lui Hristos arată faptul că a venit în trupul acesta, cum am spus, să plătească plata păcatului. A pironit pe cruce firea lui Adam. Și a zis, pentru experiența ta de acum, în trup, deci încă nu vorbim că ai murit sau că vei învia sau așa, ci acum, în trup, să poți trăi o nouă viață. Hristos în noi, nădejdea slavei. Așa spune Efeseni, cât e, 1 cu 26 sau așa? Dacă rețin corect. Apoi învierea. Învierea, observați, învierea Domnului Iisus Hristos se face tot în trup. Deci întruparea Lui în acest trup omenesc, învierea Lui, care e tot trupească, spune, nu sunt un duh, cum credeți, atingeți-mă, ăsta e trupul de slavă, ăsta e trupul pe care o să-L primiți și voi și o să puteți să treceți prin zid ca mine, o să puteți să umblați în univers, la altă dimensiune, altceva, Dar învierea arată biruința aceasta supremă, nu numai de plata păcatului, ci și de puterea păcatului și de prezența păcatului, scăparea de prezența păcatului. A treia experiență și foarte puternică, nu numai întruparea lui Hristos, nu numai învierea lui Hristos, ci cinzecimea, rusaliile. Pentru că ce a făcut la rusalii? A zis, în trupul acesta vine Duhul Sfânt și face din trupul ăsta ce? Grecii spuneau, e o închisoare a sufletului, trebuie pedepsit, trebuie chinuit. Alții spuneau, nu contează ce faci cu el, poți să-ți faci de cap, contează sufletul. Nu, Hristos spune, prin întruparea mea, prin învierea mea, prin rusalii, prin Duhul Sfânt, acest trup vreau să fie înțeles ca și templu a Duhului Sfânt. Și să trăiți în trupul acesta pentru Dumnezeu. Căci nu mai sunteți ai voștri, ați fost cumpărați cu un preț și nu ne mai aparținem nouă, ci aparținem Lui. Acum, concluzii și dacă îmi permiteți încă 2-3 minute, foarte pe scurt, să revenim la câteva concluzii. Deci, există această mutare dincolo de moarte, în dimensiunea de așteptare, dacă vreți, dintre moarte și înviere. Dacă vreți, mutarea din cort în casă. Deci sufletul există mai departe, continuă mai departe și are continuitate, are personalitate, are sentimente și toate celelalte. Conștiința aceasta a trecutului, a prezentului, a viitorului, toate acestea sunt pentru el, pentru suflet, foarte clare, să știți. Nu e deloc letargic. Sigur că aceste două locuri de așteptare este locul de chin și locul de mângâiere în sânul lui Avram sau pentru înțelegerea evreului cărora li s-a adresat Domnul Iisus Hristos, este această imagine în sânul lui Avram, se spune nu se poate trece dintr-o parte în alta. Deci dacă ai murit în păcat cu Dumnezeu, te duci la Dumnezeu. Dacă ai murit certat cu Dumnezeu, te duci în locul de așteptare, dar și locul acela de așteptare e un loc de chin. Și nu se poate trece dintr-un loc în altul. Poate să plătească câte slujbe și câte pomeni și câte alte lucruri în numele tău cineva, nu te ajută. Nu te ajută. Nu este biblic să crezi așa ceva sau să susții așa ceva. Sigur că pentru cei necredincioși este această așteptare în chin, este ca un fel de arest preventiv. Sigur, nu este în iad. Să fim bineînțeleși, nu este în iad. Această perioadă de așteptare între moarte și înviere, chiar dacă este în chin cel necredincios, nu este iad. În iad iadul se inaugurează la judecată. Este cu totul altceva, vom vorbi la lecția despre judecata viitoare. Dar este ca un fel de arest preventiv, dacă vreți, da? Pentru cei credincioși, ei sunt acasă la Domnul, ei sunt în prezența Domnului, ei sunt mângâiați, ei se bucură cu Domnul și de aceea, spune textul, scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Deci, asta este o mângâiere pentru cei care se despart de cei dragi, dacă au fost credincioși, că este o despărțire temporară. Spune Sfântul Pavel, unde mă duc eu este mult mai bine. Da? Dar și este locul unde vom merge și noi. A zis David, de ce te-ai spălat, de ce te-ai schimbat, de ce nu mai plângi, de ce nu mai bocești, l-au întrebat slugile. Și el a zis, păi, e simplu. El nu mai vine la mine, copilul, dar eu mă duc la el. Ei, ce se întâmplă cu cei care au murit neîmpăcați? Cei care nu s-au împăcat cu Dumnezeu, care au murit certați cu Dumnezeu sau care n-au trăit o viață sfântă și o viață cu Dumnezeu, ce se întâmplă cu ei? Vedeți, aici nu putem să promitem nimănui nimic și nu putem să spunem e simplu, e ușor, nu-ți face probleme, lasă că Dumnezeu rezolvă El cumva, face El cumva, că e bun. sau dai pomană, sau faci ceva și se rezolvă. Biblia nu spune asta. Biblia spune, nu se poate trece dintr-o parte în alta. Mai este însă ceva care vreau să spun și să închei cu nota asta, să închei într-o notă pozitivă, și anume, nimeni nu știe ce se întâmplă între muribund și Dumnezeu în acele ultime ceasuri, ultime clipe. Să presupunem că tâlharul de pe cruce a avut familie, sau a avut soție sau copii. Poate a avut, poate n-a avut. Văzându-l cum moare pe cruce, sau prietenii, sau rudele, zicea, a murit un tâlhar. Cei care au fost aproape și au auzit conversația dintre el și Domnul Hristos, pot să spun altceva. Deci dacă n-am avea acest Luca 23, textul din Luca 23, am putea să credem că s-a pecetluit totul cu acel tâlhar. Dar nu știe nimeni ce se întâmplă în sufletul muribundului între el și Dumnezeu înainte de moarte. Rugăciunea noastră, speranța noastră este că găsește pocăința, găsește întoarcerea, găsește fața lui Dumnezeu, găsește mila lui Dumnezeu, dacă are harul acesta și mila aceasta. Și în încheiere revin cu afirmația, toți vor să ajungă în cer și nimeni nu vrea să moară. Dar înainte ca să ne ducă în cer, Dumnezeu vrea să aducă cerul în noi. Și nu putem avea pretenția sau visul că vom umbla cu Dumnezeu pe străzi de aur dacă nu umblăm cu Dumnezeu aici, în noroiul acestei lumi, în lumea aceasta căzută, în lumea aceasta coruptă, să umblăm cu Dumnezeu. Amin? Ne ridicăm la rugăciune. Important să ne pregătim, e important să trăim acest interval numit viață pământească de la ziua nașterii până la ziua plecării, care nimeni nu știe în dreptul lui și în dreptul fiecăruia, dar să o trăim cu pocăință, să o trăim cu credință în Dumnezeu, să o trăim făcând legământ cu Dumnezeu, să o trăim în sfințenie, în ascultare, în dragoste. Să trăim fiecare zi ca pe ultima, că una cu siguranță va fi ultima. Și cu fiecare zi suntem mai aproape de ultima. Și suntem mai aproape de Domnul. Și în fiecare zi să fim mai veghetori și mai atenți cum trăim și cum umblăm. Să ne rugăm împreună.